Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қымызханқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қамқорлықпен өзін әлеуеттендіру барысында тамаша өмір кешірді. Ерен шипагерлік өнерімен, шынай сүйіспеншілігімен халық үшін істеді тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында өз тілшіміз Қымбаттың ғасығысының Моңғол Күрей ауданы ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районын құрып, осы заманғы ауыл шаруашылығының жедел дамуын жебеті тақырыбында сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Қамқорлықпен өзін әлеуеттендіру барысында тамаша өмір кешірді. Әлсізді сүйемелдеп қиыншылығы барға көмектесу Жұңқа ұлтының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тамаша мұралы. Түрлі себептерге байланысты қоғамда әлі де қиыншылығы бар, ішінара бұқара бар. Осы бір бөлім адамды халық тұрмысы жағынан сүйемелдеу қызметін жақсы деп, әлсіздердің сүйеніші болуды жүзеге асыру партия мен үкіметтің айбынды бәлесі. Мүгедектерді тамаша тұрмыс кешіруге шабыттандырды. Жұмыстан босып қайтадан жұмысқа орналасқан жұмысшы қызметкерлердің тұрмысының анағұрлым жақсы болуын тіледі. Ауыл қыстақтардағы төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасыларының нақты жағдайын ұғысып, әңгімелесіп, мейір жеткізді. Басшысы Си Цзиньпиннің қайғышында қиыншылығы бар бұқараның хал жағдайына көңіл бөліп, оларды анағұрлым тамаша тұрмысты құлшына жаратуға шабыттандырды. Басшысы Си Цзиньпин көңіл бөлген сол қиыншылығы бар бұқараға қайталай тілшілік жасағанда, тілші олардың көңілдеріне алғыс сезімін сақтап, тынбай өзін әлеуеттендіріп, құлшына күрес жасап жатқандықтарын байқады. Қазір олардың тұрмысы анағұрлым жақсы. Арыны анағұрлым жеткілікті. Табыс сезімі анағұрлым мол.
Бірінші әңгіме. Өзін әлеуеттендіру үшін жаңа бейнемен қайтадан еңселенді. Сен құтқарылдың, бір жауынгер жаңбырлығын үстіңе жапты. Мені қолымнан бір ленжан тартты. Кейін естісем, ол 6 жастағы жетім баланы құтқару үшін. Таңжанда мәңгілік қалып қалыпты. Аяулы досым, тағы да айтуымның қажеті бар ма? Мұндай шынайы әңгімелерді 100 күн деп айталамын. 2016 жылы 7 айдың 28 күні жараланып екі аяғы салданып қалған Яң Юйфан Гауджахун ерлі-зайыптылар үшін мәңгілік ұмытылмас күн. Осы күн басшысы Си Цзиньпин Хэбэйдің Таңшан қаласына келіп қызмет тексерді. Таңшан қалалық салданғандар санаториясында Яң Юйфан Гауджахун ерлі-зайыптылар басшысы Си Цзиньпинге қолма-қол жазған «Сіздерді көргенде төтенше жанашыр сезінемін» атты өлеңін оқып берді. Бастабында біраз сасқалақтап барып, әпсәтте өзімді еркін ұстадым, деді Яң Юйфан еске алып. Сол күні басшысы Си Цзиньпин олардың жанына күлімсірей келіп, ерлі-зайыпты екеуінің денсаулықтарының қалпына келу жағдайын, қазір қандай қиыншылықтарының бар екендігін ықыласпен сұрады. Ұзақ көріспеген көнегөз досыңмен әңгімелескен сияқты болды. Дені сау адамдар тамаша өмір кешірсе, мүгедектер де тамаша өмір кешіре алады. Гауджахун басшысы Си Цзиньпиннің сөзінің өздерін айрықша шабыттандырғандығын айтты. Осыдан кейін олар қарттар үйіндегі қарттарға өлең оқып беріп, оң энергия таратты. Қолөнер жұмыстарын істеп, қайырымдылық мақсатында сатып, кедей отбасыларының оқушыларына көмектесе бастады. Бірдеңе істей алатын, бірдеңе жаза алатын, оқи алатын болған соң, көпшілікке тамаша тұрмыс сыйлау керек, деді Гауджахун.
Яң Юйфанның таныстыруынша, осы бірнеше жылда оның зейнетақысы жыл сайын артқан. Мемлекет тағы мүгедектердің шаруашылық құруын сүйемелдеу жағында салық тиімділігі саясатын шығарған. Ол қазір елге кілт жасап береді. Екі адамның зейнетақысын қосқанда әр айда 6000-7000 кіріс кіргізеді екен. тұрмыстығы шығынды көп емес. Олар көмек кетіптері зәру адамдарға бір бөлімін жылуға атауды жоспарлап отырыпты. Емдеу қызметкер ретінде біз бас жүзейдің тапсырмасын есте берік сақтып, мүгедектерді жақынымыздай көріп, мүгедектерге ойдағдай тыңғылықты қызмет өтейміз. Таңшан қалалық Салданғандар санаториясының бастығы Яңжыншың таныстырып былай деді. Бір жағынан тамаша қатты бөлшек әзірледік. Мысалы, Таңшан қалалық халық істері қызмет өте орталығы салынып жатыр. Келешекте санаториядағы қарттардың көшіп кіруіне жеткілікті төсек орны болады. Енді бір жағынан емдеу қызметкерлерін әрқайсы үлкен шипақаналарға үйренуге жібердік. Күтімдеу мамандық өресін жоғарылаттық. Заттық жақтан жеткілікті қамтамасыз етуден сырт, рухани жақтан да дөңгелек дәулеттілікті жүзеге асыру керек, деді Яңжыншың. Санаторияға кітап оқу үйі, психологиялық ақыл кеңес кеңсесі, шұғыла қимыл бөлмесі орналастырылды. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша санаторияда жатқандармен әңгімелесіп тұрады. Кейбір қоғамдық ұйымдарда да үнемі санаторияға келіп, ерікті қимыл өрістеді. Көптеген қариялар сыртқы дүниені ұғынатын терезелерінің анағұрлым кеңейгендігін айтты. Байтақ дала басқаша бір мені қайта сомдаған екен. Шыт жаңа бейнемен мына дүниеде қайта еңселенуім керек. Бұл сөз санаториядағы талай мүгедек адамның ұстанатын ақылясына айналды.
Екінші әңгіме. Ұмтылыс анағұрлым тамаша тұрмыс үшін алға ілгерледі. Башузи шынайы жұртқа жанасымды кісі екен. Арада 6 жыл өтсе де, Соңлоңжаңның есінде Башузи Си Цзиньпиннің үйіне келгендегі сол бір сәт әліге дейін сайрап тұр. 2013 жылы 8 айдың 30 күні Башузи Си Цзиньпин Ляонинда қызмет тексерген кезде Шэньян қаласы Шэньхэ районы Данан мәлісі Дофу әлеуметтік аумағына келіп, жұмыстан босағаннан кейін қайтадан жұмысқа орналасқан жұмысшы қызметкер Соңлоңжаңның үйіне кірді. Әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуі жақсы ма? Үй жылыту инженериясы атқарылғаннан кейін қыста үйдің температурасы қанша градусқа жоғарылайды? Үйде тағы қандай қиыншылықтар бар? Башузи Си Цзиньпин ден қоя сұрады. Ол кезде Соңлоңжаңның тұрмысы әлі де қиыншылықта еді. Ол бір автомобиль зат айналымы жеткізу кәсіпорнында қайталай жұмысқа орналасқан. Алайда айлық кірісі небәрі 2000 юаннан астам ғана болатын. Әйелі жұмыстан босап, үйінде ауру шешесін қарап жатқан. Олы автокөлік әшекелеу дүкенін енді ғана ашқан. Кенже немере қызы бір жасқа толмаған. Биыл 7 айдың аяқ шенінде тілші Соңлоңжаңның үйіне барды. 73 шаршы метрлік үйі таза да ретті етіп жиналған. Соңлоңжаң осы жылдарда тұрмысының жақсарғанын, үйін қарапайым әшекел етіп, жаңа сапа ауыстырғанын, кітап сөресін жасатқанын айтты.
Бірнеше жылдың алдында әлеуметтік аумақ Соңлоңжаңның ұлының 80 мың юан шағын мөлшердегі өсімсіз несие алуына көмектесіп, оның шаруашылық құруын демеді. Тұтас қоғамдық шаруашылық құру ортасы барған сайын жақсарып, Соңлоңжаңның ұлының саудасы да жақсарды. 2017 жылы Соңлоңжаң зейнетке шығып, зейнетақысын әр айда дер кезінде толық алып қана қалмастан мөлшерде жыл сайын жоғарылай түсті. Соңлоңжаң тұрған Дофу әлеуметтік аумағының ауласында тыңнан өзгертіп салу құрылысы жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік аумақ парткомының шудие Мың Шаудан таныстырып былай деді. Осы ретке өзгертіп салуда үкімет 20 миллион юаннан астам қаржы бөлді. Алдыңғы ретке құбыр суы, газ сияқтыларды өзгертіп салу негізінде шағын аумақтың көрінісі, лас су ығыстыру, жарықтандыру сияқтыларды ішкелей өзгертіп салып, шағын аумақтың иқуатын түбегейлі жақсартты. Осыншама жылдардан бері біздің отбасымыздағылар Башудидің тұрмысты барған сайын жақсы өткізіңіздер деген тапсырмасын әлі есімізде сақтап, осы үміт тілек үшін құлшынудамыз, деді Соңлоңжаң.
Үшінші әңгіме. Сенімділік оның жүзінен мемұндалайды. Башузи Си Цзиньпин үйімізге келген кезде үйдің жартысын топырақ сәкі елеп, қалған жартысына ыдыс-аяқ сөресі мен үстел қойылғандықтан ары-бері айналудың өзі қиын еді. Жазды күнгі түс ауған шақ, Хэбэй өлкесі Фупин ауданы, Лотуан қыстағында қыстақ тұрғыны Таңзуңшу өткен күндерді есін алып, тілшіге нұсқап көрсетіп жатты. 2012 жылы 12 айдың соңында Башузи Си Цзиньпин Фупин ауданына барып, қиыншылығы бар Бұқарадан хал сұрады. 12 айдың 30 күні таңертең ол аппақ қарды омбылап Таңзуңшудың үйіне келді. Башузи, менен неше мың жерге егін салдың, асықтарың жеуге жете ме? Көмірлерің жылынуға жете ме, деп сұрады. Ол бір аязды күн болғанмен, менің көңілім жылып сала берді. Таңзуңшу сол кездегі көңіл күйін есін алды. Таңзуңшу сол кезде есіктерінің алдындағы шағын жолға шағыл төселгендіктен ойлы шұңқырдан әрең жүретіндерін айтты. Қазір барлық жерде асфальт жол, Қыстақтағылар шағыл төселген жолдан бірнешеуін саяхатшылардың жүріп көруіне қалдырмағандарына өкінеді, деді ол қалжыңдай. Бұл күндері Таңзуңшеудің көне үйінің орнына көк керпіштен қаланған бірнеше бөлмелі үй салынған. Гүлді кеземеден тігілген есік пердесі аулаға көрік қосып тұр. Жылу сақтайтын алюмин терезе, еденнен жылтатын пар, пеш жағатын үйге ыдыс-аяқ сөресі мен ыстартқыш орнатылған. Дәретханаға сумен шаятын дәрет шелегі мен су ысытқыш орнатылған. Тілшіні ертіп жаңа үйін аралатып жүрген Таңзуңшеу қанағаттанғанын жасыра алмай, біз диқандар да қаладағылардай тұрмыс кешіре алатын болдық, деді.
Үйі кеңейіп, Таңзуңшеу да ең үлкен уайымнан арылғандай болды. Бұрынғы көктем мерекесі кездерінде үйі тар болғандықтан төрт баласы мерекені тойлау үшін бала шағасымен келе алмай, оншалық думанды болмайтын еді. Таңзуңшеу: қазір басқаша, биылғы мереке кезінде бірнеше балам бала шағасымен бірақ келіп қайтты. Біреуді жан дырдуманға бөлендік, деді. Лотуан қыстағындағы өзгерісті партия орталық комитетінің қамқорлығынан бөле қарауға болмайды. Өлке, қала, аудан мен қоғамдағы әр саланың айрықша қолдауынан бөле қарауға болмайды. Өзгеріс туралы сөз болғанда, Хэбэй өлкесі энергия мекемесінің Лотуан қыстағында тұратын кадры Хуан Вэнчжуңның әсері ерекше. Ол таныстыра келіп, қыстақта қазір қыстақ коллектив кәсіпорны бар екенін, қыстақ тұрғындарының бәрі пайдасын бөлісетіндігін айтты. 2017 жылы Таңзуңшеу отбасы ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар тізімінен шегінді. Ол биыл аяғының көне ауруы тәуірленіп қалғандығын, алда жұбайымен бірге қыстақтың коллектив кәсіпорнына барып жұмыс істеп, айына бірнеше мың юань кіріс кіргізетіндігін айтып, есеп соғып отыр. Ең үлкен тілегі туралы сөз болғанда Таңзуңшеу күлімсіреп, тұрмысымыз жақсарды. Енді бас жүзі тағы бір келіп көріп кесе екен деп отырмыз, дейді. Жаңа дәуірдің ұзақ жорығын жақсы басу керек. Бас жүзі Сизенпиннің партияның әуелгі мақсаты мен борышын естен шығармай, олы ұзақ жорық рухын сәулендіру жөніндегі үндеуімен тапсырмасын ішкерлей дәйекті тенақтандыру үшін 6 айдың 11 күнінен 8 айдың 18 күніне дейін орталық үгіт бөлімі Айбынды 70 жыл, күреске толы жаңа дәуір тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылын ұйымдастырды. Ілгерінді кейінді 1300-ден астам тілші сол жылғы Қызыл Армияның ұзақ жорығының ізін басып, нақ майданда тілшілік істеп, дейіні 16 мың километрден астам жол жүріп, мазмұны жандыда жалынды, формасы алуан түрлі 10 мыңнан астам хабар жазды. Бұл хабарлардың тораптағы жалпы оқылымы 2 миллиард ретке таяп, қоғамда күшті аңыз қозғады. Бас жүзі Си Цзиньпин таяуда тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылы жөнінде маңызды нұсқау берді. Нұсқау әр саланың қызу аңысын қозғады. Негізгі тақырыптық тілшілік қимылына қатынасқан редактор, тілшілер, Қызыл Армияның ұзақ жорық линиясы бойындағы және жер-жерде кадрлар мен бұқара былай деп қарады. Олы ұзақ жорық рухын барынша сәулендіріп, партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияның сипаты мен түпкі мақсатын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына басып, дәуірге риза боларлықтай жауап береміз.
Тарихтан жол іздеп, олы ұзақ жорық рухын сәулелендірді. Аса машақатты ұзақ жорық жұңғы төңкерісінің өшпес хикаясын жазды. Қалың партия мүшелерінің кадрлардың партия тарихын, жаңа жұңғы тарихын мұқият үйреніп, қызыл үкіметтің оңай оспақ қолға келмегенін, жаңа жұңғының оңай оспақ қолға келмегенін, жұңғыша социализмнің оңай оспақ қолға келмегенін терең тануын үміттетемін. Бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқараға зор шабыт берді. Жаңси өлкесінің Уйду қаласында орталық Қызыл Армиясының ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайы, партия ящикасының шудие Доңмей ұзақ жорық жөніндегі әңгімеден әсерленіп келеді. Ол былай деді: «Жер көкті дүр сілкіндірген айбынды төңкерістің хикаялары жөніндегі түсінігіміз бізді бүгінді қастерлеп, аға буын құрбандардың кешегі бодауына алғыс айтып, ертеңгі күрес жолын айқындауымызға шабыт береді». Ерен шипагерлік өнерімен, шынайы сүйіспеншілігімен халық үшін істеді. Жуырда екінші реткі жұңғы шипагерлері мерекесі орталық комитет үгіт бөлімі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, тұтас қоғамға қарулы сақшы Синьцзянь бас отряды шипаханасының құрметті бастығы, бауыр өт сыртқы аурулар орталығының меңгеруші шипагері Чжан Шихуаны қамтыған 2019 жылғы ең ардақты шипагерлердің ізгі істерін ашық жариялады. Жоғырда тілші қарулы сақшы Синьцзян бас әтіреті шипаханасы Баурет сыртқы аурулар ғимаратының залына кіргенде қабырға толы қызыл түсті құрмет жалаулары бірден көзге түсіп, көзге оттай басылады және көңілді айрықша толқытады. Бір құрмет жалауы бір әңгіме. Олар Жоңшуханның ажалға арашашы, жаралыға медет болған әсерлі ізгі істерінен және шынайы сүйіспеншіліктен халық үшін істеген нағыз ынта ықыласынан әңгіме шертеді.
Ең ардақты шипагер осылай шыныққан. 8-нің 15-ші күні Жоңшуха жайшылықтағысындай таңертең шипаханаға келіп, операция жасап, науқастар бөлмесін аралап, бірге диагноз қойып, дамылсыз бір күн қарбалас жүрді. 46 жылдан бері ол әр күні осындай қарбаласта шытырман әрі күрделі қызметті қайталап, шаршадым демей жұмыс істеп келеді. Жоңшуха 18 жасында әскерге қатынасып Синьцзянға келіп, денсаулық сақтаушы болады. 3 жылдан кейін Жоңшуха Джунго халық азаттық армиясы 4-ші әскери медицина дәрежесіне емтихан беріп қабылданады. Оқу бітірген кезде мектепте қалу орай алдында ол батылдықпен Синьцзянға қайтуды таңдайды. Өтке тас байлану Синьцзянда көп туылатын ауру. Ол кезде қарулы сақшы Синьцзян бас әтірет шипаханасының өтке тас байлануды емдеу техникасы бүкіл елмен салыстырғанда біршама кенже болатын. Жоңшуха шипаханаға уақыты қысқа, жарақат аузы кішкене, сауығу тез, ағысы төмен құрсақ сүңгісімен өт тасын кесу техникасын енгізуді ұсыныс етеді.
Ол кезде шипахана бауыр өт бөлімін енді ғана құрған, қаржы кемшіледі. Ол бөлімдегі 4 қызметкермен бірге жеке ақшаларымен операция жабдықтарын сатып алады. Көптеген шипаханалар бұл техниканы қолдануда біршама абай болып, клиникада қолдануға батылдық етпейді. Ол тағы да жүзім және жануарлардың бауырын сатып әкеліп, қайта-қайта еліктеп жаттығып, ол әбден сылып шықты. Бір еткі құрсақ сүңгісі операциясына 10 минут қана кетеді. Өт қалтасын ажыратуды еңгез болғанда 47 секундта бітіреді. 100 мың реттен асам операцияда бір ретте сәтсіздік туылмайды. Мейлі жай шипагер әлде шипахананың бастығы болғанда болсын, мейлі қанша қарбалас болсын, қанша шаршасын, Жоңшуха әр күні науқастар бөлмесін аралауға табанды болды. Ол науқасты көрмесем, операция жасағанда сенімді бола алмаймын. Науқас мені көрмесе, олардың да сенімі болмайды, деді.
Сүйіспеншіліктің ең жоғары деңгейі басқаларды сүю. Сүйіспеншіліктің ең жоғары деңгейі басқаларды сүю. Жоңшуханың сүйіспеншілік әлемінде сүю дегеніміз шынайы сүйіспеншілікпен халық үшін істеу. Сүю дегеніміз ажалға арашашы, жаралыға жебеуші болу, қысылғанға қарайласып, жоқ жітікке жәрдемдесу. 2010 жылы 5-нің бірі күні өтіне тас байланған Азбек шипаханаға келіп, Жоңшуханың қолын мықтап ұстап жібермейді. Әсілінде Азбек осыдан бұрын бірнеше шипаханаға барып емделген екен. Тексеру арқылы Азбектің құрсақ қуысын қалың май қабат қаптап, операция жасау қиын болатыны анықталды. Науқас алыстан келді. Біз жәрдемдеспесек не болғаны? Шипагер қызметкерлердің ауыр вайымы алдында Жоңшуха батыл позиция білдіреді. Операция сәтті жасалады. Шипаханадан шығарда Азбек Жоңшуханың қолын тағы қатты қысып, жанар жасқа толады. Біз науқасқа қаншалық ерте операция жасасақ, науқастың ауру азабы көнерте жеңілдейді. Тек науқастың ауру азабын өз азабымыздай, науқастың өмірін өз өміріміздей көріп, барамалын тауып, әрбір науқасты емдесек қана, науқасқа жақсы қызмет еткен боламыз. Жоңшуханың сөзі қарапайым да шынайы еді. Жоңшуханың қызмет үстелінде бір кішкене дәптер бар. Оған барлық салмақты науқастардың телефон нөмірі жазылған. Бірі шипаханаға жатқан адамға өмір бойы жауапты болу. Бұл оның науқасқа берген уәдесі. Осы уәдені берік ұстанған ол науқасты туысындай көріп, барлық амалды қолданып, оларды емдеп сауықтырды.
Өркендігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері, журналистер мінбері.
Журналистер мінбер айдарында өз ішіміз қымбаттың қазығызының Монғол Күре ауданы ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районын құрып, осы заманғы ауыл шаруашылығының жедел дамуын жебеді. Тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Жақынғы жылдары Монғол Күре ауданы екіні баянды етуді арқау етіп, ерекше ауыл шаруашылық абзалдылығын тиянақтандырып, жасыл органикалы дамуды жетекші етіп, айналмалы экономиканы, экологиялық ауыл шаруашылығын күш сала ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районы құрылысын үздіксіз жеделдетіп, ерекше күл шөп, жұңғоша шөп дәрі, көгініс сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жетілдіріп және ашып,
Пакша районунун үлгүлүк жетекчилик ролун толук сөйлөлөндүрүп, экономика, экология жана коомдук өнүмдүктүн органикалык бирлигин биртиндеп жүзөгө асырып, ошол заманга ауыл чарбачылыгынын жедел дамуун жебеди. Оңгол Күрө аудандык кылым техника мекемесинин кызматкери булай деп таанстырды. Осы Бақша районы 2014 жылы бекітіліп, 2016 жылдан бастап салынған өзекті район, үлгі көрсету районы. Радиациялық район деп негізінен 3 районға бөлінген. Бұл Бақша районының иелеген жер көлемі 23400 му. Өзекті районның ауданы 6400 му. Біз қазір тұрған жер өзекті районның бір бөлімі, 2000 му. Бұл бақша негізінен чунгоша шөп дәрі кәсібін негіз етеді. Моңғол Күре ауданы ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районы, автономиялы район дәрежелі бақша районы болып, Моңғол Күре ауданының қала районына жақын. Шығысы кіші Хунағай өзеніне, батысы үлкен Хунағай өзеніне дейін. Оңтүстігі Бақша районының оңтүстік айналма жолына дейін, солтүстігі малшылар жайылымына дейін жалғасады. Жобадағы аумағы 23400 му, өзекті район, үлгі район және радиациялық район болып бөлінеді. Жалпы тұлғалық жер түзілісі солтүстігі биік, оңтүстігі аласа, теңіз деңгейінен орташа биіктігі 1922 метр келеді. Біздің осы бақша районы 5 бақша, 1 орын, 1 атыз, 1 орталығын сәтті құрды. Яғни гүл бақша, дәрі бақша, көгініс бақша, қаламша бақша, шөп бақшасы бар. Және сынақ атысы, ғылым техника арқылы жетілдіру орталығы қатарларды қамтиды. 2014 жылы 8-ші айда автономиялы райондық халық үкіметі жағынан автономиялы район дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районы етіп құру бекітіліп, 2017 жылы 11-ші айда бүкіл Шинжаң бойынша жан-жақты бағалауда бірінші болып жақсы нәтижеге қол жеткізіп, тексеріп өткізіп алу арқылы мемлекеттік чунгоша чипагерлік денсаулық сақтау саяхат базасы, мемлекеттік сейіл серуен ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ саяхаты сынды 3 жұлдызды бақша районы, мемлекеттік 2А дәрежелі саяхат көрініс районы сәтті құрылды. Сондай-ақ автономиялы райондық чунгоша дәрі-дәрмек, ұлттық дәрі-дәрмек зерттеу орны ауыл шаруашылық басқармасы жағынан осы заманғы ауыл шаруашылық жүйесі құрылысы мемлекеттік чунгоша шөп дәрі кәсібі жүйесінің іле жалпылық тәжірибе пунктіне айналды. Моңғол Күре ауданы ғылым техника мекемесінің орынбасар мекеме бастығы Мыңли былай деді. Моңғол Күре ауданы егін мал шаруашылығындағы ірі ауданға жатады. Моңғол Күре ауданының егіншілік құрылымы бұрын біршама жалаң болатын. Осы бірнеше түрлі джунгоша шөптәрілерді, ерекше шөптәрілерді дамыту арқылы егіншілік құрылымымызды біртіндеп өзгерттік. Бұдан былай үздіксіз құлшыну арқылы егіншілік құрылымымызды анағұрлым сапаландырып, ауданымыздағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануға күш саламыз. Моңғол Күре ауданы ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районы ғылыми зерттеу, осы заманғы ауыл шаруашылық техникасынан үлгі көрсетіп жалпыластыру, жасыл органикалы ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, зат жеткізу және сейіл серуен ауыл шаруашылық саяхаты сияқтыларды бір тұлғаландырған осы заманданған универсал ауыл шаруашылық ғылым техника бақша районы. 3 жылдан бері бақша районының негізгі құрылғы құрылысына 30 миллион юаннан астам қаржы қосылып, бақша районы ғылым техника жетілдіру орталығы мен су, электр, жол сияқты негізгі құрылғы құрылыстары орындалды. 5 бақша, 1 орын, 1 атыз, 1 орталығын сәтті құрып, бүкіл Шинжаңда ерекше жетістікке қол жеткізді. Торғай шөбінің экономикалық құны жоғары. Моңғол Күре ауданы алдағы жерде дамытатын чунгоша шөп дәрі кәсібінің 1 килограмының базар бағасы 400-ден асады. Егер біз бұқараның егуіне жалпыластырсақ, оның мұбасындық өнімі 100 неше мың юанға жетеді. Кедейліктен құтылдыруда ешқандай мәселе жоқ. Жоғарыда айтқанымыздай, біріншіден үлгі көрсетуді жалпыластыру керек. Оңгул Күрө ауданында көптөгөн бийдай кышы сыяктуу төмөн өнүмдө эгис дакылдары бар. Онун үстүнө Оңгул Күрө ауданында буршак көбүрөөк жаады. Буршак жауса, бийдай кышыдан өнүм алынбайды, немесе азаяды. Алайда азыр Оңгул Күрө ауданынын климаты тамыр сабагы тектес дакылдарды эгүүгө үйлөшөдү. Айтып өткөн торгай шөп, шунук сыяктуулардын баары тамыр сабагы түрүндөгү дакылдарга жатады. Мунун бири жаратылыштык апаттардан сактанууга болады. Экинчиден онун базар баасы жогору. Базар суранымы да биршама көп. Букара жөнүнөн алганда кыристи арттыруу да маселе ауыр эмес. Гүл бакча 300 му, дары бакча 704 му, көгөнүс бакча 160 му, каламша бакча 330 му, чөп бакча 110 му болуп, жеке-жеке эрекше гүл чөп, чуңгуша шөптөрү, көгөнүс, түрлү каламшалар сапалы шөптөрдү сынак иретинде эгип, Оңгул Күрө ауданынын эгимчилик курулумун реттеүдү илгерлетти. Синжан боюнча туңгуш ирет Азия үстүртүндөгү кең камбасы жабайы дарылык өсүмдүк тукум байлыгы орнун куруп, 170 түрдүн астам түрлүү дарылык өсүмдүктөрдү көчүрүп экти. 200 муу сынак атызы негизинен мемлекет менен автономиялык районунун жаңа сорт жетилдирүү үлгү көрсөтүү жана жаңа сорт сурптоо сынагын жүргүзүү кызметин үстүнө алды. Кылым техника аркылуу жетилдирүү орталыгы 3300 чарчы метр зерделип парникти. 8 жогору өлчөмдүү күн нуру жылы калткыны, чуңгуша шөп дары кәсибинде жаңалык ашууду зерттөө орталыгын, өнүм көрмө залын жана үлгү сарайын салды. Синжан аул чарбашылык ташуусу, Чаңсу өлкөлүк эгин мал чарбашылык кылым техника кәсиптик шөйөнү, автономиялык райондук чуңгуша дары, улуттук дары зерттөө орну сыяктуу 15 кылмый зерттөө мектептер менен селбестик катнаш орнотту. Оңгул Күрө ауданы эгин чарбашылыгы, кылым техника бакча району сонымен бирге Оңгул Күрөдөгү өзгөчө жагырапиялык абзалдылыктан жана климат чарчагдайынан толук пайдаланып, илгеринде кейинде 10 миллион юандан астам каржы косуп, кызгалдак өсүрүү кәсибин зор күч менен дамытты. Казырге дейин аудан боюнча жасанды жол менен эгилген кызгалдак аумагы 500 муудан асады. Сорту 40 түрден асады. Бул Шинжан көлемінде егілген қызғалдағы аумағы ең үлкен аудан есептеледі. Саудагер шақырып қаржы енгізу арқылы кәсіпорындарға 58 миллион юан ақша қосып, өндіріс, үйрену, зерттеу бір тұлғаланған қызғалдақ кәсібін зерттеу ашу базасын құрып отыр. Қазір зерттеп жасалған безену, жуыну, бұйымдары және басқалар табысқа жетіп, біртіндеп базарға бет алуда. Бул ара кызгалдак өсүрүү базасы. Биз Голландиянын кәсиптик сериктиги менен серпесип курган база эди. Оңгул Күрө ауданынын климаты Голландиянын климатына өтө уксайды. Кызгалдак тукумун өсүрүүгө биршама үйлөшөт. Адетте элибиз жылына 200 миллион дана тукум шаршасын чет элден киргизет. Барлыгы Голландиядан импорт этилген. Азыр биз ошол маселени чечсек дейбиз, ягъни сырттан ингизбей, өзүбүз эгүүдө жүзөгө ашырууга кошулабыз. Будан былай бакча району жобага катаң бойсунуп, кылмый зерттөөдү негиз этүү, үлгү көрсөтүп жетектөө устанымына табанды болуп, эрекше аул чарбашылыгын дамытуудагы чечүүчү маселелерди аркау этип, техникалык зерттөө ашуу эңгизүү шогурлу айналдыруу жана үлгү көрсөтүп жалпыластыруу, эрекше аул чарбашылыгы дамуунун осы замандануу, көлөмдөнүү, кәсип салалануу аяга алсын үздүксүз жеделдетип, аул чарбашылыгы кылым техника бакчасын осы заманга аул чарбашылыгы кылым техникасын айгилейтин текше жасыл айналмалы аул чарбашылыгынан үлгү көрсөтөтүн орун. Эрекше аул чарбашылыгын кәсіп салаландыруу дамытуудун бастамасы этип куруп, дәстүрлү аул чарбашылыгынын осы заманга аул чарбашылыгына карай бурулуш жасауын жүзөгө ашырууга күч салууда.
Кадыр менен радио тыңдоочулар, Отан аясында багдарламасынын кезектүү берилимин осы арага дейин сабактайбыз. Көңүл коюп тыңдагандарыңызга рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Мақпал Камнисхан қызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Емен қызы. Техникалық редакторы Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жумақан қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 23.
Маз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең тол